33-րդ Կառքի մեջ, թե սենյակում, Թերեզը տեսնում էր իր բարեկամին այվացքը, այն անգութ և ցավատանջ այվացքը։ Թերեզը գիտեր, թե ինչպիսի հեշտությամբ էր հուսահատվում նա, ինչպիսի հապճեպ կամեցողությամբ այլևս չէր կամենում։ Նա այդպես տեսել էր դշարտրին, որ փախչում էր Առնոյի ափով։ Այն ժամանակ իր տխրության և տագնապի մեջ երջանիկ էր, կարողացել էր վազել նրա մոտ և ճչալ «Եկեք»։ Այս անգամ ևս, թեև շրջապատված էր և հսկողության տակ, բայց պետք է մի բան գտած լիներ, մի բան ասած լիներ, թույլ չտար, որ մեկներ համր ու վհատ։ Թերեզա հանկարծակիի էր եկել, ընկճվել էր։ Այնքան անհեթեթ և այնքան արագ էր կատարվել պատահարը։ Լմենիլի հանդեպ Թերեզը պահում էր այն պարզ զայրույթը, որ տալիս են չարագործ իրերը, քարը, որի վրա մարդը ջարդել է իր գլուխը։ Թերեզը դառը հանդիմանություններ էր անում իրեն իսկ, որ թողել էր բարեկամը մեկնի, առանց մի բառի, առանց մի նայվածքի, որի մեջ դրված լիներ իր հոգին։ Երբ Պոլինը սպասում էր օգնելու, որպեսի հանվի, Թերեզն անհամբերությամբ գնում գալիս էր, ապա հանկարծակի կանգ էր առնում։ Խավարամած հայելիների մեջ, ուր լուսահեղձ էին լինում մոմերի ցորքերը, նա տեսնում էր թատրոնի միջանցքը և անվերադարձ փախչող իր բարեկամին։ Այժմ նա որտեղ էր, ինչ էր ասում ինքն իրեն, մենակ։ Կատարյալ տանջանք էր, որ Թերեզը չէր կարողանում գնալ նրա մոտ, իսկույն ևեթ տեսնել նորից։ Ձեռքերը երկար ժամանակ դրեց իր սրտի վրա, խեղդվում էր։ Պոլինը մի փոքրիկ ճիչ արձակեց, տիրուհու սպիտակ կրծքակալի վրա արյան կաթիլներ էր տեսնում նա։ Թերեզն անգիտակցաբար ձեռքը քերծել էր կարմիր շուշանի առեջից։ Նա հանեց խորհրդանիշ գոհարը, որ կրել էր բոլորի առջև, որպես իր սրտի փախփախուն գաղտնիքը, և բռնելով մատների մեջ երկար դիտում էր։ Այն ժամանակ Թերեզը նորից տեսավ ֆլորենտինյան օրերը, Սան Մարկոյի խցիկը, որտեղ բարեկամի համբույրը մեղմորեն եկավ սեղմեց իր բերանը, մինչդեռ խոնարհած արտևանուկների միջից տարտամորեն տեստում էր պատի վրա նկարված հրեշտակներին և կապույտ երկինքը, լանցիները և կարմիր կտավեղեն սփռոցի վրա պաղպաղակ վաճառողի պայծառ աղբյուրը։ Վիա Ալֆիերի տնակը իր հավերժահարսերով և այծերով, և այն սենյակը, որտեղ պատվարի հովիվները և դիմակները լսում էին իր ճիչերը և երկարատև լռությունները։ Ոչ, այդ բոլորը անցյալի տվերների, հնության ժամերի ուրվականներ չէին, այդ ամենը նրա սիրո առարկա իրականությունն էր։ Եվ հիմարաբար նետված օտարականի մի խոսքը պետք է խորտակեր այս գեղեցիկ բաները։ Բարեբախտաբար, այդ անկարելի էր։ Նրա սերը, նրա սիրեկանը, կախում չունեին մի այդպիսի թշվառ ոչնչությունից, եթե միայն կարողանար վազել նրա մոտ այնպես, ինչպես որ կանգնած էր այդտեղ, գիշերով, կիսահակտված, մտնել նրա սենյակը։ Նրան կգտեր կրակի առջև, արմունկները ծնկներին, գլուխը ձեռքերի մեջ, տխուր։ Այն ժամանակ մատները կխրեր բարեկամի մազերի մեջ, կստիպեր, որ գլուխը վեր բարձրացնի և տեստի, որ սիրում է նրան, որ ինքը նրա իրն է, ուրախության և սիրո նրա կենդանի գանձը։ Թերեզը սենեկապանուհուն ուղարկել էր։ Անկողնում, լամպը վառած, լոկ մի գաղափար էր որոճում նա իր մտքի մեջ։ Դա պատահմունք էր, մի անհեթեթ պատահմունք։ Նա պետք է հասկանար, թե իրենց սերը ոչ մի կապ չուներ այս անմիտ բանի հետ։ Ինչ խելագարություն։ Նա մտատանջվեր մի ուրիշի պատճառով, կարծես թե աշխարհում ուրիշ մարդիկ էլ կային։ Պարոն Մարտեմ Բելեմը, Սենյակի դուռը կիսաբաց արեց և լույսը տեսնելով ներս մտավ։ «Թերես, չե՞ք քնում»։ Գալիս էր Բերթիե Դեյզելի մոտից, իր պաշտոնակիցների հետ խորթակցելուց։ Կամենում էր որոշ կետերի շուրջ խորհուրդ հարցնել իր կնոջից, որին խելոք էր համարում։ Հատկապես կարիք ուներ անկեղծ խոսքեր լսելու։ «Այդ բանը եղավ, սիրելի բարեկամուհիս», ասաց նա։ «Դուք կօգնեք ինձ, վստահ եմ, երբ ես գտնվում եմ շատ տենչալի, բայց նաև խիստ դժվար և նույնիսկ կորստաբեր մի կացության մեջ, որը մասամբ ձեզ եմ պարտական, որովհետև ինձ առաջ քաշեցին հատկապես ձեր հոր զորավոր ազդեցության շնորհիվ»։ Պարոն Մարտենը խորհուրդ հարցրեց կաբինետի ղեկավար ընտրելու մասին։ Թերեզը խորհուրդ տվեց այնքան լավ, որքան կարող էր։ Նա գտնում էր, որ իր ամուսինը ողջամիտ է և անդոր, ոչ ավելի հիմար, քան մյուսները։ Պարոն Մարտենը մխրճվեց խորհրդացությունների մեջ։ «Պետք է սենատի առջև պաշտպանեմ բյուջեն այնպես, ինչպես քվյարկված է պարլամենտում. այս բյուջեն նորամուծություններ ունի, որոնց ես հավանություն չէի տալիս. Քանի դեպուտատ էի, պայքարում էի դրանց դեմ, բայց իբրև նախարար պետք է պաշտպանեմ այդ նորամուծությունները. իրերին նայում էի դրսից, այդ իրերի կերպարանքը փոխվում է, երբ նայում եք ներսից. Եվ հետո, ես այլևս ազատ չեմ»։ Նա հառաչեց։ «Ախ, եթե իմանային այն քիչ բանը, որ մենք կարող ենք անել, երբ իշխանության գլուխ ենք անցնում»։ Իր տպավորությունները հաղորդեց նրան։ Բերթիեն վերապահ էր, մյուսները մնում էին անթափանցելի։ Միայն Լուայեն ցույց էր տալիս իրեն ծայրահեղորեն իշխանաբար։ Թերեզը լսում էր նրան առանց ուշադրության և առանց համբերության։ Այդ դեմքը և այդ դժգույն ձայնը ժամացույցի պես նշում էին նրա համար դանդաղ և մեկ առ մեկ անցնող վայրկյանները։ «Լուայեն արտառոց սրամտություններ ասաց»։ Այն րոպեին, երբ իրեն հայտարարում էր խստորեն համաձայնողական, «Եպիսկոպոսները», ասաց նա, «հոգով նահանգապետեր են. ես նրանց կպաշտպանեմ, որովհետև ինձ են պատկանում. Եվ նրանց միջոցով ձեռքս կպահեմ հոգիների անտառապահներին, գյուղական քահանաներին»։ Պարոն Մարտեն Բելեմը Թերեզին հիշեցրեց, թե մտնելու է մի աշխարհ, որ իր աշխարհը չէր, և որ նա անկասկած իրեն վրդովելու էր իր գրեհկությամբ։ Բայց իրենց դիրքը պահանջում էր, որ ոչ ոքի չարհամարեին։ Ընդսմին, նա մեծ վստահություն ուներ Թերեզի տակտի և անձնվիրության վրա։ Թերեզը մի քիչ ահաբեկված նայեց նրան։ «Բարեկամս, շտապելու կարիք չկա, հետագայում կտեսնենք»։ Մարտեն Բելեմը հոգնած էր, ընկճված։ Բարի գիշեր ասաց և խորհուրդ տվեց քնել։ Առողջությունը կկորցներ այսպես ամբողջ գիշերը կարդալով։ Ապա հեռացավ։ Թերեզը լսեց նրա ոտտաձայնը, որ սովորականից մի քիչ ավելի ծանրանիստ էր, երբ նա անցնում էր կապույտ գրքերով և թերթերով խճողված աշխատասենյակը, իր ննջարանը գնալու համար, որտեղ գուցե քներ։ Ապա զգաց, որ գիշերվա լռությունն իջավ իր վրա։ Նայեց ժամացույցին։ Ժամը 1:30 էր։ Թերեզն ինքն իրեն ասաց. «Նա էլ տանջվում է, նա էլ»։ Այնքան հուսահատությամբ և զայրույթով ինձ նայեց։ Թերեզը պահում էր իր ամբողջ արիությունը և ամբողջ աշխուժությունը։ Մտատանջում էր մի բան միայն, որ մնացել էր այդտեղ բանտարկյալի պես, և ասես թաքստոցի մեջ։ Երբ լույսը բացվեր, ազատ կլիներ, կգնար, կտեսներ նրան և ամեն բան կբացատրեր։ Այնքան պարզ բան էր։ Իր մտածողության վշտահար միալարության մեջ լսում էր, թե ինչպես սայլակները երկար ընդպիչումներով թավալվում, անցնում էին քարափի վրայից։ ժամերը կտրող այդ աղմուկը նրան զբաղեցնում էր, գրեթե հետաքրքրում էր։ Ականջը կախում էր նախապես թույլ և հեռավոր շշուկի վրա, որ հետո մեծանում էր, և որի մեջ որոշ լսվում էր անիվների շփումը, սրնիների ճռինչը, երկաթավոր սմբակների դոփյունը, և որոնք քիչ-քիչ թուլանում էին և վերջանում անզգալի մրմունջով։ Եվ երբ լռությունը վերականգնվում էր, նորից ընկնում էր իր մտքերի մեջ։ Դշարտրը կհասկանար, որ նա սիրում էր իրեն, որ նա միայն իրեն էր սիրել։ Դժբախտությունն այն էր, որ գիշերն այսքան դանդաղ էր անցնում։ Չէր համարձակվում ժամացույցին նայել, վախենալով, թե կտեսնի ժամանակի սպանիչ անշարժությունը։ Տեղից բարձրացավ, գնաց լուսամուտի մոտ և վերցրեց վարագույրները։ Անպամած երկնքում սփռված էր մի դժգույն լուսավորություն։ Կարծեց, թե լույս էր սկսում ծագել։ Նայեց ժամացույցին։ Ժամը 3:30 էր։ Նորից վերադարձավ լուսամուտի մոտ։ Դրսի մռայլան սահմանությունը նրան գրավում էր։ Նայեց դուրսը։ Մայթը փայլփլում էր գազալույսի տակ։ Տմույն երկնքից իջնում էր անտեսանելի և անձայն անձրևը։ Հանկարծ մի ձայն բարձրացավ լռության մեջ։ Սուր, ապաթավ, կծկտուր այդ ձայնը թվում էր, թե կազմված է իրար պատասխանող բազմաթիվ ձայներից։ Մի հարբած մարդ էր, որ չափում էր մայթերը, զարնվում ծառերին և երկար վեճ մղում իր երազական արարածների դեմ, որոնց խոսեցնում էր վեհանձնորեն, և որոնց այնուհետև մեծ-մեծ շարժուձևերով և հրամայական խոսքերով հաղթահարում էր և ընկճում։ Թերեզը տեսնում էր, թե ինչպես է խեղճ մարդը տատանվում վանդակորմի երկայնքին, իր սպիտակ վերնաշապիկով, ինչպես մի լաթ գիշերվա քամու մեջ, ու երբեմն բառեր էր լսում, որոնք անդադար կրկնվում էին. «Ահա թե ինչ կասեմ ես կառավարությանը»։ Այնպիսի ցուրտ էր, որ Թերեզն անկողին մտավ։ Հանկարծ ընկավ տագնապի մեջ, մտածում էր. «Նա խանդոտ է, խելագարորեն խանդոտ. Նյարդերի և արյան հարց է դա»։ Բայց նրա սերն էլ արյան և նյարդերի հարց է։ Նրա մեջ սերը և խանդը միևնույն բանն են։ Մի ուրիշ մարդ կհասկանար, հերիք կլիներ բավարարություն տալ նրա ինքնասիրությանը։ Բայց նա խանդոտ է, ներքուստ, իր միս ու արյան խորքից։ Թերեզը գիտեր, որ նրա մեջ խանդը ֆիզիկական տանջանք է, բորբոքված վերք, որը լայնացնում էին երևակայության բոլոր ակցանները։ Գիտեր, թե ցավն ինչքան խորարմատ է։ Թերեզը տեսել էր, թե ինչպես դժգունեց նա բրոնզե Սուրբ Մարկոսի առջև, երբ նամակ էր գցում ֆլորենտինյան հին տան պատի փոստարկղը այն ժամանակ, երբ միայն իր տենչանքի, միայն իր երազի մեջ էր տիրապետում նրան։ Թերեզը վերհիշում էր նրա խեղված տրտունջները, նրա հանկարծակի տրտմությունները, հետագայում երկարատև համբույրներից հետո, և ցավատանչ խորհրդավորությունն այն խոսքերի, որ նա կրկնում էր անդադար. «Պետք է ես մոռանամ քեզ քո մեջ»։ Թերեզը տեսնում էր դինարի նամակը և այն ամեհի վհատությունը, գինետան սեղանի վրա լսած մի բառի համար։ Զգում էր, որ հարվածը պատահաբար հասել էր զգայուն տեղին, արնաթաթավ վերքին, բայց արիությունը չէր կորցնում։ Թերեզը կասեր ամեն բան, կխոստովաներ ամեն բան և իր բոլոր խոստովանությունները կգոռային. «Սիրում եմ քեզ, միայն քեզ եմ սիրել երբևիցե»։ Թերեզը նրան չէր դավաճանել։ Թերեզը նրան ոչ մի բան չպիտի կարողանար հայտնել, որ նա արդեն գուշակած չլիներ։ Այնքան քիչ էր ստել Թերեզը, հնարավորինս քիչ և լոկ նրան վիշտ չպատճառելու համար։ Ինչպես կարող էր նա դա չհասկանալ։ Ավելի լավ կլիներ, որ նա իմանար ամեն ինչ, որովհետև այդ ամեն ինչը ոչինչ էր։ Անդադար նույն մտքերն են ներկայացնում իրեն, նույն խոսքերը կրկնում։ Նրա լամպը մխաթույր ցոլքեր էր արձակում միայն։ Թերեզը վառեց մոմերը։ Ժամը 6:30 էր։ Թերեզը նկատեց, որ ննջել էր։ Վազեց լուսամուտի մոտ։ Երկինքը սև էր և երկրի հետ խառնված իբրև թանձր խավարների քաոս։ Այն ժամանակ նրա մեջ հետաքրքրություն արտացավ, ստույգ իմանալու, թե ժամը քանիսին էր ծագում արևը։ Ոչ մի գաղափար չուներ այդ մասին։ Մտածում էր միայն, թե գիշերները շատ երկար են դեկտեմբերին։ Աշխատեց վերհիշել, բայց չգտավ դարձյալ։ Չմտածեց անգամ նայել սեղանի վրա մոռացված օրացույցին։ Դասակներով անցնող բանվորների ծանրադղորդ քայլերը, կաթնավաճառ և բանջարավաճառ սայլակների դղրդոցը, նրա ականջները բախեցին որպես բարենշան ձայներ։ Թերեզը սարսռաց, քաղաքի այս առաջին զարթոնքը տեսնելով։